Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Ja sam Tamara Vučenović i kao i uvek sa vama sve do 10 sati. A u današnjoj emisiji našu pažnju posvetit ćemo knjizi Rečnik interneta i digitalne komunikacije, koji sadrži čak 1000 pojmova za savremeni umreženi život, kako piše na naslovnoj stranici ove knjige. Sa Lazarom Boškovićem, autorom knjige, pričali smo o tome kako je nastala ova publikacija, kome je namenjena. Možda u ovom uvodnom delu da kažemo jednu vrlo važnu informaciju, to je da se potpuno besplatno može preuzeti na internetu, to ćete čuti u toku našeg razgovora. Pričali smo i o tome koji problemi su pratili dvogodišnji put ka ovom izdanju i kako se autor izborio sa brojnim lingvističkim, ali i drugim nedoumicama. Ostanite sa nama. Pošto sada znamo da ne volite klasična pitanja, jel onda sad možemo da vas pitamo kako ste se odlučili da napišete ovu knjigu ili kako je sve počelo, ali ipak moramo na početku to da pitam.
Ideja o rečniku se krčkala u mojoj glavi negde još od 2014-15. I stalno sam zmišljao kako to da uradim, s kim sve to da u saradnji napravim. I onda je 2019. sam prelomio da to treba da krenem da radim sam, ovaj autorski deo. Znači da napišem to što sam zamislio i taj rad je trajao tačno dve godine. Znači, avgust 2019. i u avgustu 2021. on bio spreman za štampu. Tako da je to taj neki period koji sam, naravno nisam se samo bavio rečnikom, ali je, kad god imam vremena da mu se posvetim, počeo sam prvo od 500 reči. To je pojmova. On sam shvatio da je to premalo. I u stvari ima veći potencijal onih pojmova za koje se ne zna u srpskoj jezičkoj praksi kako bi se tačno rekle na srpskom, šta tačno znače, na šta se to tačno odnosi, jer postoji jedna velika zbrka oko toga šta je šta na internetu, šta čemu služi, šta se kako prevodi. Evo recimo prost primjer. Uobičajena greška. Mnogi, čak i stručni, kažu da je pretraživač ono što je u stvari pregledač. Dakle, ono što ljudi otvore kad im treba da pretražuju nešto na internetu, znači njihov program koji je na njihovom računaru, zove se web pregledač ili ti browser. I pošto se tu njima najčešće u 90% slučajeva otvori odmah Google, je tako podešeno kao prva strana kada se otvora, oni to, da li zbog neznanja, da li zbog tog te zabune, oni smatruju da su u pretraživaču. Ne, oni su u nekom pregledaču koji ih je odveo na pretraživača. Pretraživač je Google, Bing i ostali. A ovo su pregledači, Firefox, pokojni Internet Explorer, Microsoft Edge, Chrome, to su sve pregledači. I tu nastaje jedna zbrka koja ne proizvodi neku veliku štetu, ali prilično onako naivna, zato što postoji mnogo većih ovih tih pojmovnih nesuglasica, ali ovo je najčešće.
A kako ste uopšte gradili rečnik? Dakle, kako ste pronalazili određene reči, objašnjenja, tumačenja? To je jedan obiman posao zaista.
Da. Pa najpre, kao i kod svakog rečnika, mora da se definiše fond reči koje će da uđu u rečnik. Ja sam za tu potrebu iskoristio sve postojeće domaće i strane izvore, i to i štampane i ove online. I onda sam praktično iz tog mnoštva reči koje mogu da uđu u rečnik te vrste izabrao ono što, za šta mislim da je potrebno, da je svima potrebno, da najčešće potrebno, da ne budu neke specifično stručne reči koje znaju, koje su potrebne samo profesionalcima koji već znaju šta je to. I tako sam to raščišćavao i na kraju ostalo tih nekih 1000 pojmova. Tačnije, 1042 pojma ima na kraju u rečniku. I sad, šta se tu dešava? Kako se prave definicije da su dobre? Jedan broj reči, naravno, iskustveno znam šta su. To jest, već imam napisane tekstove iz prethodnih, pošto sam praktično u internet biznisu već 25 godina. I imam gomilu tekstova napisanih o tome šta je šta na internetu, tako da neki 20-30% reči sam već mogu da obradim na taj način. Ostalo su stvari koje su, to jest pojmovi koji su definisani na način da vidimo, znam šta je to načelno, ali bih da proverim da budemo 100% sigurni da ono što bude napisano bude tačno. Uslov je bio minimum 3 validna izvora. Šta su validni izvori? Wikipedia nije validan izvor. Wikipedia je super za orijentaciju u prostoru. Aha, to je to, odnosi se otprilike na to. Ali definicije koje su na Wikipediji su u velikom procentu netačne, neprecizne, slučajno napisane, zato što Wikipediju može da uređuje svako, to ne znam koliko ljudi znaju, svako od nas može se svakog trenutka priključiti na Wikipediju da unese bilo koju izmenu, osim ako taj članak nije zaštićen zbog nekih drugih razloga, i tako nastaju te čudne ove definicije sa Wikipedije. I, dakle, Wikipedia je samo orijentacioni izvor, a validni izvori su izvori neki drugi rečnici ozbiljnih autora, izdavača, domaćih i stranih, kažem. I onda su, kad se pronađe da je nešto u tri izvora, istovetno, nije istovetno u rečima, ali logički istovetno, ja to onda smatram da je to to. I to unesem. Znači, nijedna reč, to jest nijedan pojam koji je na engleskom i data je njegova definicija i prevod na srpski, nije dat bez te provere.
Možda je dobro da dodatno sada objasnimo, kada ste sve to rekli, motiv da jednu ovakvu knjigu napišete. Sličnih knjiga nema, koliko ja znam, kod nas na našem jeziku. I u tom nekom smislu je ovo zaista jedan dragocen doprinos. Ali evo, volila bih da čujem vaše motive.
Rečnika baš ovog sadržaja definitivno nema. Ima srodnih rečnika, rečnika koji se bave samo digitalnim marketingom, koji se bave internetom onako šire, koji se bave tehnologijom koja je vezana za to, ali ovaj, i neki od njih su mnogo davno izdati, recimo početkom 2000-ih, neki su izdati pre 5-6 godina, a sad se stalno menja, ali ovaj obim pojmova nije nikad spakovan na taj način. To mu je možda jedno od većih vrednosti. Inspiracija mi je bila to što se stalo u medijima, u literaturi svuda nalazio na potpuno pogrešne pojmove poput onog za pregledač i pretraživač. To su još naivne stvari. Ima još jedna još naivnija od toga. Društvene mreže i društveni mediji. I jako se na engleskom lepo piše social media. Znači, u najbanalnijem prevodu koji je nesrpski, to bi bilo socijalni mediji, kako pogrešno kažu, to jest društveni mediji, kako treba da se kaže. Znači, jako piše reč mediji, oni kažu da su to društvene mreže. Kao što svi znamo, društvene mreže postoje hiljadama godina. Čovečanstvo je međusobno umreženo kroz društvo, civilizaciju, na razne načine. Tek pojavom društvenih medija, ta stvar je, da kažemo, digitalizovana. To jest, prešla je u online oblik, tako da se na društvenim medijima razvijaju društvene mreže. I to je ono što stvara jednu zabunu. Jer svi kažu, pa društvene mreže, još gore, socijalne mreže. Tako, taj način površnog izražavanja u medijima i čak i u nekoj literaturi meni je bio potpuno neprihvatljiv, a to važi za mnogo, mnogo, mnogo pojmova i rešio sam da to praktično i dokažem pišući ove reči.
A da li ste imali priliku da gledate, konsultujete, čitate neke slične rečnike, ali strane?
Pa kažem, iskoristio sam sve moguće strane izvore koji su mi bili dostupni na razne načine. Recimo, postoje određeni online izvori kojima može se pristupi besplatno. Postoje neki koji imaju ograničen, recimo Oxford Reference ima internet rečnik, ima rečnik društvenih medija. Jedan deo može se, spisak pojmova može se pristupi slobodno, a za ostalo je potrebna pretplata. Postoje izdanja nekih rečnika koje, što oni to redovno obnavljaju, ipak je to anglosaksonska kultura i nekoliko unazad starijih verzija rečnika su čak dostupni PDF-u potpuno zvanično, ne ono piratski, nego su mogu se preuzmu. Neke rečnike sam već imao na svojoj polici u radnoj sobi, za mene stoji brdo materijala koji se tiče jezika, jer mi je to posao, to moram svakodnevno da imam kod sebe pri ruci, tamo nešto pišem i onda moram da proveravam ono što radim. I tako da sam iz svih tih fondova jezičkih, svih pristupačnih izvora koje sam imao na raspolaganju, a u rečniku je data cela bibliografija i cela webografija, odakle je sve to prikupljeno, to su nekih, tamo je nabrojeno nekih 60-ak recimo izvora, a realno ih je bilo više, ali ne mogu sada svaku, neke stvari sam samo negde proveravao, negde sam detaljnije to koristio taj neki izvor za više stvari, a negde se samo negde proveravao, tako da sam nabrojao samo ono što je bilo najčešće za proveru.
Gift to that.
E sada pre nego što naše slušaoce povedemo i upoznamo sa strukturom rečnika i možda kažemo, eto pomenemo, nabrojimo neke od pojmova da bi imali sliku šta ih očekuje u ovom rečniku, da kažemo nešto što je takođe važno, a to je da je on besplatan i da može da se besplatno preuzme na internetu.
Da, zahvaljujući hosting kompaniji mCloud iz Beograda i gospođi Jeleni Opačić, koja je shvatila značaj jednog ovakvog poduhvata, i to za dve publike, za njihove same korisnike, pošto njihovi korisnici, oni vole da obrazuju svoje korisnike za korišćenje usluga koje pružaju, hosting i ostale usluge, ali i za širu internet, srpsku internet zajednicu, sav materijal, to jest rečnik, je dostupan u tri oblika. Postoji kao knjiga, što je dostupno određenom manjem krugu ljudi koji će to da dobije, ograničen tiraž. Postoji kao digitalna publikacija koja može besplatno da se preuzme već sad na adresi recnik.internet.rs ili rečnik.internet.rs ili internetrecnik.rs i internetrečnik.rs. Za one koji vole ćirilicu postoji i rečnik.internet.srb ćirilicom i također ćirilicom internetrečnik.srb. Znači, ukupno 6 domena, slušalci ne mogu da omanu, šta god da ukucaju, dobit će to. I taj sajt na kome, koji, jel te, čim smo 6 domena pomenuli, na njemu trenutno može da se preuzme digitalna publikacija koja je istovetna onom štampanom izdanju, to je PDF fajl koji je preređen za lako snalaženje po pojmovima, to je po...
I oko 250 strana.
Da, 240 strana, 1000 pojmova i sam sajt koji će da sadrži sve to, ali kao 1000 web strana, on će u toku je izrada i bit će uskoro gotov.
Sada, možda prvo da vas ipak pitamo za naslov. Dakle, da malo ispričamo jednu priču o naslovu, to će biti u jednoj priča o digitalnim komunikacijama danas. Da. Dakle, rečnik interneta i digitalne komunikacije englesko-srpski. Pa eto, možda da krenemo od tog pitanja, pa ćemo onda malo pričati o strukturi.
Prvi njegov naziv je bio srpski internet rečnik, skraćeno SIR. To je bio radni naziv i vremenom, za te dve godine dok sam ja to skupljao materijal i pisao, shvatio sam da u stvari treba ipak da internet kao pojam mora da bude u nazivu, ali to je, svi su davali to na internet nešto, ali sad treba da bude nešto specifično što će da ga odvoji od ostalih rečnika i digitalne komunikacije, to je digitalna komunikacija je to što je trebalo da uđe u naziv. I sad imamo situaciju da u samom nazivu imamo dvoznačnost. To je takođe nešto što mnogi gube iz vida. Digitalna komunikacija kao proces komunikacije između ljudi, ono što oni svakodnevno rade na razne digitalne načine, nije isto što i digitalne komunikacije, neki razumiju da je to samo množina od digitalna komunikacija, što je jezički tačno, ali logički je, digitalne komunikacije su ona prenosna sredstva koja omogućavaju digitalnu komunikaciju. To u praksi izgleda ovako. Kad vi kažete da su se dvoje ljudi posvađali, vi kažete da treba da odu kod nekog da popravi njihovu komunikaciju, ono, u jednini, komunikacija. A kad kažete da je negde nastupio neka katastrofa, kažete prekinute su komunikacije. To znači prekinute su i telefoni, i internet, i saobraćajne komunikacije. I to je ta razlika, to je specifična, i u srpskom i u engleskom postoji ta specifičnost zašto ovo u množini komunikacije ne odnosi se na isto kao sama reč komunikacija, iako on u stvari je njegov prenosni put. S nekima se čak sporio oko toga, ali ozbiljni izvori i logika i praksa govore da je to ipak pravilan pristup. Tako da reč interneta i digitalne komunikacije u stvari znači obe stvari. I za komunikaciju i za komunikaciju, onaj tehnološki aspekt.
To je upravo ovo što ste napisali u uvodnom delu u predgovoru, da pored pojmova vezanih za internet, rečnik obuhvata i tehnički aspekt, kao i, što je naravno jako, jako važno, ljudski aspekt. I da teme zastupljene u rečniku obuhvataju osnove svih bitnih oblasti savremenog interneta. Koje su to?
Internet je jedna od najmultidisciplinarnijih oblasti koje trenutno imamo svakog dana oko sebe, što je i logično, jer to služi da sve to poveže u jednu celinu. Ali ono što ljudi najčešće vide, razmišljaju o njegovom tehničkom aspektu. Jel imamo, smo povezani ili nismo povezani, mislim na konekciju ka internetu i to, ali je u stvari iza tog celog sistema interneta postoji recimo pravni aspekti koji definišu šta, kako se sme može da se radi. Postoje različiti standardi, to su ovi tehnički aspekti, postoje društveni aspekti koji su u posljednje vreme često krše, recimo sloboda govora i izražavanja na internetu je često ugrožen u posljednje vreme. Ima niz tih aspekata, sve su one pobrane u samom predgovoru rečnika, a što je zanimljivo, sve će one da budu kroz na sajtu koji se završava rečnik interneta.rs, kad bude kompletiran, bit će posebne kategorije za sve te aspekte kojima pričam, tako da će moći da se odabere. Recimo, nekog zanima samo web dizajn. I on će moći da odabirom kategorije web dizajn dobije izlistane sve pojmove koje se tiču upravo toga. Ili ga zanima sve o internet domenima. Znači, koje god oblast da ga zanima, moći će da selektuje i da dobije samo te pojmove. Da ne bi pretraživo pojam po pojam, ili da ne bi išao redom, dobit će ovako sažeto znanje o nečemu. Tako da je ovo jedan svojevrsni pojmovnik koji može da služi veoma dobro u obrazovne svrhe.
Ta njegova, da kažem, obrazovna svrha je vrlo važna i takođe iskorišćena prednost da možete da se krećete kroz različite oblasti, da ih ukrštate. Dakle, recimo, mene zanima, na primjer, pravni aspekt, zanimaju me pitanja privatnosti na internetu i naših prava, s jedne strane. S druge strane, zanima me i društveni, dakle, sociološki kontekst kada govorimo o internetu. I dobro je što će zapravo na web sajtu moći da se upravo, da se krećemo našim putanjama, što internet upravo i dozvoljava svojim suštinom.
Pa, suština HTML-a, od čega se sastoji svaki sajt na internetu, HTML je, inače, da kažemo, nije baš programski jezik, programeri bi se ozbiljno na to naljutili, ali nešto što omogućava da se stvari međusobno pojave se na jednoj web strani i da se ukrštaju sa pojmovima na mnogim drugim web stranama. Tako da ovde, a to se vidi i u ovoj i štampanoj verziji i ovoj digitalnoj verziji, i za svakog pojma koji se pomene, u zagradi piše vidi ili pogleda ili uporedi ili suprotno od toga skraćenicama VPSU, piše koji je to pojam na engleskom, na sajtu će moći klikom na taj pojam koji je ulinkovan da se ode na tu stranu i da se vidi šta je, pošto neracionalno je da unutar svake definicije pojedinačnog pojma stoji dodatna definicija, a šta je to na što se odnosi, nego se samo pozove na to. Ovo je to od toga, vidi to i to, ode na tu stranu, pogleda, tamo ga opet sačeka mnogo drugih linkova, tako da je ovo jedna zgodna slagalica za kretanje kroz šumu tih internet pojmova i to je taj njegov, možda je to njegova najveća vrednost, ukrštenost pojmova. To do sad nikad nije bilo urađeno na taj način. Ja nisam naišao na takav izbor. Ovi online rečnici pružaju, ovi strani, pružaju to, ali nijedan nije na ovaj način obuhvatan.
I ispravite me ako grešim, kada je reč o tome kome je namenjen rečnik, neka moja prva asocijacija dok sam ga listala, ali digitalno listala, je bio kao politikin zabavnik od 7 do 77. Dakle, drugim rečima, od početnika do profesionalaca i ljudi koji zaista se bave tehnologijama.
Pa lakše reći kome nije namenjen, a u stvari namenjen svakom ko zna da čita i svako ko koristi neko sokočalo digitalne vrste bilo koje, jer to je sve te tehnologije su sve više i više integrisane. Dakle, svi znamo šta nalazi unutar svakog pametnog telefona i gomila pojmova s kojima se korisnici svakodnevno susreću, ovde je objašnjeno. Tako da je
Ajde da navedemo neki, Lazare, ilustracije radi.
Pa sad.
Onda
pitate majko koji pojem joj najdraži.
Blog, pretpostavljam.
Pa dobro, blog još poznato, ali stvar je u tome što svaka od ciljnih javnosti, namjerno ne kažem ciljne grupe, ali ovo nije marketing, nego je ovo za publiku. svaka od ciljnih javnosti, a njih ima četiri, oni koji su recimo privrednici, preduzetnici, svi oni koji se bave nekim poslom, jedna opšta ciljna grupa, onda studenti, pa i učenici, i ljudi koji znači u tim neka akademskim krugovima.
Pa i nastavnici, pa koliko treba objasne recimo đacima šta je Bitcoin ili šta je 5G mreža.
Pa onda ovi grupa ovih koji se bave ovim, kako ja volim zovem, našim šarenim komunikacijom zanimanjima, dizajneri, marketingaši, PR-ovci, to je ljudi iz odnosa s javnošću, oni su isto ciljna grupa. I naravno ova, nazovimo je tehnička javnost, jer oni znaju onaj tehnički aspekt, tehnološki, ali ne znaju ovaj komunikacioni aspekt. Ovo što znaju marketingaši i PR-ovi, ili dizajneri. I svaka od tih ciljnih javnosti nešto u tome ne zna. A sve su one, ovo je jedan skup preklapanja njihovih potreba. Tako sam to uradio. Mislim, i sam pripadam u više od tih grupa, logički, ja sam i preduzetnik i bavim se marketingom celog života, profesionalnog i odnosima s javnošću. Tehnički aspekt sam morao da savladam jako davno, jer ne mogu bez toga da se produciraju sajtovi, i to mi je bio posao da budem web producent. Tako da znam šta je to šta bi svima trebalo. Pišući rečnik, ja sam mnoge stvari naučio. To je ono što je meni korisno. Prosto sam morao, krenem da objasnim jedan pojam i shvatim da on u svojoj definiciji sadrži pozivanje na nekoliko drugih pojmova, od koji su mi tri potpuno jasna, ali neka možda dva su za mene, načelno znam da postoje, ali ne znam tačno šta su. Tako da je jedno 20 ili možda 30% stvari su i za mene novina. I računam da svakog ono ko čita, ako je za nešto specijalizovano stručan, onda ima ipak nečeg 20 do 30% nečega što će novo da nađe tu i da nauči. Ako ništa drugo, dobit će sistem. Ono što smo malo pre pričali, povezanost po kategorijama šta je šta. Tako da je sistematizacija tu u stvari najveći dobitak.
I want Eko.
Dobroveče, Ligo šampiona. Dobro jutro, NBA. Vrhunski sport, 12 meseci po 1 dinar. Srećna nova boks godina. MTS, tvoj svet.
Third Country, drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Imaš tekmu. Vrati film. Vrhunski TV program. 12 meseci po 1 dinar. Srećna nova boks godina. MTS. Tvoj svet.
U godini novoj želimo vam zdravlja, radosti i veselja. Dođite u Madlenijanum po vašu dozu dobrog raspoloženja. U januaru igramo opere Toska i Don Giovanni, obnovljenu dramu Veliki Gatsby, operetu Vesela udovica, komediju Felix i Doris. Madlenijanum, mesto susretanja u svakoj godini.
Gde optika kida, internet nesecka. Super brzi optički net, 12 meseci po 1 dinar. Srećna nova boks godina. MTS, tvoj svet.
Ja sam hodaš po žici, Bog odavno zna. Ja sam raza pet između jave i sna.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili.
PGP RTS u prodaji.
Kad znaš šta želiš, ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. Tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. Bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet. Eko.
A kako ste napravili, da kažemo, osmislili strukturu samog rečnika?
Pošto se bavim internetom, rekao sam već nekih 25 godina. Znajući za ovu njegovu multidisciplinarnost, krenuo sam da iz svih tih bitnih oblasti imam određene pojmove. Na osnovu toga je nastao osnovni skup od onih 500 reči i istraživanja i daljem širenjem stvari bilo objašnjavanje, ovo što sam malo pre pominjao, da objasnim šta je tu potrebno da se ti pojmovi dodatno shvate. Tako da se to radom nekim širilo, to može da bude i 2000 pojmova. I to će možda i biti u sledećem izdanju, možda će sledeći izdanje ima 1500 pojmova, ne znam. Sve zavisi od razvoja projekta. Ali ne mogu da vam dam neki recept kako se do toga došlo. To je intuitivnost. Prosto radiš na nečemu i shvatiš, pa čekaj, ovde mora još nešto da stavimo. Ovo, bez ovoga neće biti kompletno. Pred samo ulazak u štampu, ja sam dodao 5 nekih pojmova za koje sam shvatio, pa evo, to je sam novo, u stvari zaboravio sam ga, u stvari preskočio sam ga. Sad kad čitam naknadno, to kažem, pa mogo sam i da stavim još ovih 10-15. Ima toga stalno što se pokazuje da je potrebno. Tako da, ova stvar je živa, to je materija ta cela je jako živa, jako dinamična i tu se za godinu, dve stvari vrlo brzo zastare. Ali zbog toga i postoji taj sajt koji će da se redovno obavlja, štampano izdanje s vremena na vreme će da se radi, od njega odmah nastane digitalna publikacija, tako da će da bude ažuran, da. Koliko to dozvoljavaju sredstva.
Kako ste rešavali pitanja jezika i jezičkih nedoumica? Pretpostavljam da je to bio jedan od većih izazova.
To je bio najveći problem u stvari. Jer, prvo, da li smo pomenuli da je ovaj rečnik na ćirilici? Ćirilica, osim što je zvanično pismo srpskog jezika i smatram da ozbiljna izdanja ove vrste treba da budu na ćirilici, ima i tu osobinu da u stvari kroz ćirilicu ne može da se sakrije neznanje transkripcije nekih pojmova. Dakle, kako se oni to stvarno kažu na srpskom? I na latinici se samo navede onako kako jesu, da se definicija i tu je to prilike to. Ne, ovde sam morao se bavim tim pitanjima. Ali imamo problem koji potiče još iz izvornog engleskog potiče. Čak se oni međusobno nisu dogovorili šta su neki, koji su pojmovi ne postoji, postoji za recimo za, za neke stvari postoji po desetak pojmova koji su potpuno sinonimi. Potpuno ista stvar, ali zove se na deset način. Onda sam ja morao da proučim da li je to stvarno tako. Da neke stvari se znao da je tako, prosto internet zovu na milion načina i to je to, ali nije to. Ali neke druge pojmove, sad da ih ne navodim, ima tu više njih zanimljivih, koji prosto moraš da proveriš šta je to, jer se to odnosi na istu stvar. I tek onda kreće pretraživanje toga iz validnih izvora. Validni izvori, kao što smo rekli, to su ili neke ozbiljne kompanije, ako se radi o mrežnim stvarima, Cisco je naravno ozbiljna kompanija, ako se radi čak i onaj Google-ovi prevodi u uputstvima za korišćenje njihovih usluga, pošto dobar deo onoga za njihove online usluge je prevedeno. I u principu to je prilično dobro. I tu može se provjeriti. Oni su angažovali neke ljude koji to znaju. Ali nije to jedini dovoljan izvor. Probili se na još nekoliko mesta i shvatiš da isti pojam se kaže na pet načina. Onda se to u rečniku navede. Za jedan se opredelim da mi je glavni i ovi ostali upućuju na njega. I kako je glasilo pitanje na početku?
Koje su bili jezičke da kažem, nedoumice i poteškoće?
Jezičke zavrzlame su vezane za srpski jezik. Šta se tu dešava? U našem jeziku nije standardizacija tih pojmova nije urađena nikad praktično sistematski. I svi autori koji su lingvisti, filolozi i ljudi koji su stručni za to, svako se na svoj način bavio time. Naprimjer, reč internet može potpuno pravilno, ispravno i logično, da, kao što i u nekim drugim slovenskim jezicima, da ima pridev internetski. Međutim, od svih mojih ovih, da kažem, jezički bitnih izdanja tipa rečnik srpskog jezika, pravopis srpskog jezika i drugi neki specifični rečnici, jedino u rečniku srpskog jezika se kaže internetski. Nigde drugde. Svuda drugde se koristi ono što je onaj naš anglo ovaj izvor koji kaže internet domen, internet marketing. Znači, nema prideva koji na internetski, nego je tako, prosto ostatak prošlosti. Jer kad se razvijao internet domaći, njime su se uglavnom bavili inženjeri. I oni su se bavili time da to funkcioniše, nisu se bavili jezičkim aspektima. I to je prosto nasleđe te prošlosti pre, kad je internet kod nas kročio na scenu negde. Ajde kažemo, 95. i 96. je moglo da se pristupi pojedinačno, a od 94. i 95. počeo rad na tome. Da nije, to znamo koje su to bile godine, niko nije mogu time sistematski se baviti. I to je tako ostalo. I onda sam ja morao se opredeljujem između različitih tih jezikoslovačkih definicija šta, kako treba da se radi sa engleskim pojmovima u srpskom jeziku, pogotovo ovim vezanim za internet. Recimo, da li se piše web crtica nešto ili se piše website? Odluka je, uglavnom se slažu, se piše web crtica site, to jest piše se sa crticom. Kod interneta, što je potpuno isto, ali uglavnom je piše da se piše bez crtice. Ima ozbiljnih radova na tu temu, pogotovo časopis Novorečije mi je jako pomogao u tome. Neki ljudi koji se ozbiljno bave jezikom su razmotrili sve te pojmove, i web, i cyber, i online, i internet, sve su pozabavili su se time, a kako bi to trebalo kod nas. Ja sam morao da se u nekom trenutku odlučim za neki od tih izvora i da kažem, radim po ovome. I za ključne stvari u rečniku je primenjen pravopis srpskog jezika. Čak i kad se ja nisam slagao sa nekim stvarima. Naprimjer, s čime se nikako nisam mogao da se složim, objašnjenje za reč internet zašto se piše malim slovom. To je vođeno i u engleskom jeziku rasprava o tome da li je malo, da li je veliko slovo. Preovladalo je mišljenje da je sad malo slovo zato što je on postoje jedna opšta stvar, ali u našem pravopisu, u fusnoti, piše internet ne treba pisati velikim slovom, jer on više nije naziv kompanije u glavi korisnika. Pa nikad nije ni bio naziv kompanije. I to je u stvari naš najveći problem. ljudi koji se bave jezikom na onaj najstručniji način, znači lingvisti, filolozi i svi ostali, oni dobro rade svoj posao, ovaj stručni. Međutim, slabo je poznavanje ovih tehnoloških aspekata šta je šta. I ovo, ja ovako pretenciozno kažem, zaista malo neskromno zvuči, može da im bude lepa orijentacija da pogledaju šta je to stvarno, jer sam ja čovjek iz prakse, čemu to služi, kako to radi, i da onda kad pišu objašnjenja vezana za te pojmove, da prosto im to bude neki...
Imaju kontekst.
Imaju neki da, kontekst upotrebe, čemu to služi, jer sam nalazio na mnoge pogrešne, ove potpuno pogrešne definicije po jako ozbiljnim rečnicima, koji su fenomenalno urađeni, jako korisni, vrlo stručno, veliki timovi ljudi, ali onda prosto na nekim sitnicama, što se kaže, iz ugla oni koji se bave internetom, padnu. Mm-hmm. Naprimer, kažu internet je jednako web. Internet i web nisu ista stvar. Internet je ono najšire, što obuhvata sve, pa i web. A web je samo ono čemu možete da pristupite putem web pregledača, znači to su sajtovi i još neke druge stvari, ali i internet obuhvata i email, i IPTV, i svakog dana obuhvata sve i svašta. A sve to nije web, nego je nešto drugo.
All of the ones I dreamed so show me the face. Show me the face. Show me the face. Show me the face.
Postoji čitav niz pojmova koji se u javnosti koriste kao da imaju istovetno značenje, iako to često nije tačno, kao što su pridevi, sad neke druge reči, internet, online, net, web, cyber, digital, virtual ili digital ako čitamo na engleskom jeziku. I napisali ste da ste zapravo izbjegavali srbizovane, kako ste napisali, engleske reči jednu, i bukvalno prevođenje onoga. I zapravo ste sada i objasnili koji vam je neki pristup. Ono što vidim zaista kao veliku prednost, jedan kritički odnos prema sopstvenom radu i istraživanju, svesni potencijalnih nedostataka, vi ste na kraju napisali da ste otvoreni i zahvalni za sve argumentovane kritike i za unapređenje rečnika.
Pa, kao što sam već pomenuo, ovo je živa stvar. Ona se iz dana u dan menja. Ja sam siguran da je od trenutka kad je opušten u štampu, makar jedan pojam se na neki način promenio i došlo još 100 novih. To sad ne mogu da ustanovim. To bi trebalo ozbiljno istraživanje. Ali, sad ste pomenuli ovo digital, tome slično. Tu pogotovo vlada jedna čudna situacija. Šta se u stvari desilo? Do pre, ajde da kažemo, 5-6, možda i više godina, sad da ne licitiram, ali ne više od 10. Sve je bilo elektronsko. Sve što smo mogli da kažemo, elektronsko poslovanje, elektronsko ovo, elektronsko ono, elektronski marketing. U među vremenu se desilo da je mnogo toga postalo digitalno. Iako možda uopšte suština pojma nije promenjena. Naprimjer, elektronski sertifikati, i kako ih ja zovem, ovdje sam napisao to stari naziv, a da je novi naziv, digitalni sertifikati su, pa manje, to je praktično ista stvar. Ali, elektronski marketing i digitalni marketing, to je potpuna razlika, logička, s tim što onaj elektronski više niko ne spominje, on više ne postoji. Međutim, elektronska pošta nikad neće postati digitalna. Pošta nema razloga, ona će ostati elektronska pošta. Pa onda ima još jedan zanimljiv odnos između toga digitalno i elektronsko. Naprimjer, elektronska trgovina će uvek biti, po meni barem, kako vidim trenutno, nad pojam iznad mobilne trgovine i digitalne trgovine i još neke stvari. Zašto? Digitalna trgovina je uži pojam od elektronske trgovine zato što se bavi samo onim stvarima koje mogu direktno se prodaju u digitalnom obliku. Znači, onaj podskup elektronske trgovine koji prodaje, recimo, odete da kupite stok fotografije, preuzimate neke fajlove, pretplatite se na nešto, da neki časopis u digitalnom obliku, sve to stvari koje mogu odmah da se isporuče ili kao usluga, ili kao taj digitalni entitet, nešto da preuzmete za sebe, to može se prodati digitalnom trgovinom, može se prodati elektronskom, naravno, ali ovde je baš specifično, ona je baš pojam za takve, tu vrstu trgovine. Tako da je to tek zamešateljstvo sa elektronsko i digitalno tek nastaje. Kažem, neke stvari će da su već prešle se za ovo digitalno, neke nisu, neke nikad neće preći, neke se preklapaju, neke su iznad, neke su ispod, to je i to mi služi ovaj rečnik.
Hvala mnogo. Evo, možda samo jedno da kažemo pitanje za kraja, da nema veze sa rečnikom, a to je, budući da se bavite digitalnim komunikacijama dugi niz godina, kada bismo vas sada pitali da sa nekoliko ključnih pojmova objasnite ili predstavite digitalne komunikacije i izazove neke koje vidite u budućnosti, šta bi bio vaš odgovor?
Sve ono što smo preživjeli proteklih godinu i nešto, da se upućuje na to da digitalne komunikacije imaju jedan ozbiljan problem. u stvari sam internet je istovremeno najslobodniji medij, jer kao svako može u svakom trenutku da postoji bilo šta, bilo gde, i da to teoretski mogu da vide svi. Kažem teoretski, zato što ta sloboda svakog sekunda može da se to potpuno zabrani, da se ukine i da to ne vidi niko. I to je ta jedna, to je stvari istovremeno i opis digitalnih komunikacija, digitalne komunikacije. Sve je kao dostupno, ali do nekog sledećeg trenutka kad možda neće uopšte biti dostupno. Ja mislim da slušalce ne treba da podsjećamo šta se desilo nekim najvećim ljudima, najozbiljnijim i ovim, kako da kažemo, uticajnijim ljudima na svetu, kojima su ukinuti nalozi na skoro svim društvenim medijima. Da li ste to mogli da zamislite pre nekoliko godina? I dalje se ukidaju svi nalozi na društvenim medijima ili se označavaju na posebni način. Svašta se tu dešava. Neki sa pravom, neki potpuno bez razloga. Mislim, onima koji se bave terorizmom treba ukinuti pristup.
Ja se izvinjam što vas prekidam kada ste to sad malo pre rekli. Nisam mogla da zamislim, evo sad ću da se vratim ono u godine kada su nastajale društvene mreže, nisam mogla da zamislim da ćemo u zvaničnim vestima, televiziji i radiju da čujemo šta je neki političar rekao i napisao na Twitteru. Dakle, to je nešto što je za mene, ako pričamo o promenama na društvenim mrežama, najveći utisak u poslednjih nekoliko godina.
Tu bi se malo ogradio pitanje ko je to napisao na Twitteru, jer oni to u velikom broju slučajeva ne rade oni sami. I to je po meni malo budalasto. To je samo korišćenje dodatne pažnje, kao da nije im dovoljna ona pažnja koju imaju silni intervju i nastupi, konferencije za medije, sve to, pa bi to šta smo ovaj... Postoji u ovom našem internet svetu jedan izraz koji nije za radio, te neću da ga pomenem, ali to se odnosi na ono šta su deca radila, pa ajde da to vidimo šta su deca radila. To je taj ovaj... Meni to besmisleno. A ovo je mnogo ozbiljnije, znači narušavanje principa neutralnosti interneta, što je ozbiljan internet princip. Znači da svako ima pristup i da svako može da kaže šta želi, je narušena do krajnjih granica. Dvostruki standardi preovlađuju. Spinovanje je postalo manije ponašanja medija. Svi ti pojmovi se nalaze u rečniku, uključujući i botove, i korisne idiote, i lažne vesti, i spin doktore, pa tu i spamovanje. Sve to u ovom rečniku zastupljeno zato što je to sve deo današnje digitalne komunikacije naše svakodnevnice.
I treba da je upoznamo da bismo bolje komunicirali.
Da. Treba malo da sistematizujemo. Mi je poznajemo, ali nemamo sistematizovano šta je šta, zašto je to baš ovako. Kako, ima tu nekih saznanja koji nisu samo šta se kako kaže, kako se šta može da se prevede ili ne, nego da se sazna širi skup informacija.
Hvala lepo, Lazare.
Hvala, Tamara.
Evo, poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Digitalne ikone slušali smo razgovor sa Lazarom Boškovićem, autorom knjige Rečnik interneta i digitalne komunikacije. Ovu današnju emisiju pripremili su i realizovali Tatjana Kosanović, Igor Ristić, Božidar Ljubišić i Tamara Vučenović. Pozdravljamo vas i želimo vam prijatan dan.